Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, in all England forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Il-ġimgħa li għaddiet palma minna l-ġimgħa ta' qabel tħaddietna mal-professur Henry Frendo, il-mistieden residenti tagħna f'din is-sensiela dwar il-kapitlu 17 tal-ktib tiegħu Europe and Empire, pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż li titratta l-kolonjaliżmu Ingliż f'Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Dan il-kapitlu marbut direttament ma' snin li ġew qabel il-gwerra u li waslu biex wara kollox ħejjew lill-Maltin jew aħjar beżżaw lill-Maltin dak kollu li jista' jiġri waqt gwerra, inkluż it-tensjonijiet li wieħed jgħaddi minnhom meta ikun f'sitwazzjoni imwera għax ma jafx minn xiex se jgħaddi. Fil-programm tal-lum se nvarjaw mhux ħażin, se nibdew billi l-ewwel nittrattaw u nagħlqu d-diskussjoni fuq dan il-kapitlu 17, Rule Britannia, The Clampdown on Disloyalty 1936-1940, u nagħtu wkoll bidu minnu fih għall-kapitlu 18, The Winter of 42, Exiling Imprisoned Nationals Without Charge. Avveniment li huwa singolari ħafna fl-istorja mhux biss ta' din il-gżira kolonja imma wkoll fl-Imperu Ingliż. Ikonna wkoll okkażjoni li nitkellmu fil-qosor ħafna ma' Pino Scicluna li s-sena li għaddiet tella dram b'differenza fil-kantini ta' Kastilja fejn hemmhekk reġa fakkarna fl-anniversarju tal-internati u l-eżiljati lejn l-Uganda. Wieħed minnhom missieru stess.
Kien hemm persuni oħra fil-mira Angliża, Vincenzo Bonello m'hemmx dubju, id-direttur tal-mużew li ħallina fl-1969 u l-professur Carlo Mallia li da kien għamel festin saħan zitra meta l-Italja ħadet l-Abbisinja, ġifieri ġiet timbrat żgurda.
Imma dik hawn waħda mir-raġunijiet apparentement mill-sibtien insomma, illi l-iktar li rrabjat lill-Ingliżi. Illi da b'dispett lej l-Imperu Britanniku. Meta l-Italja fl-aħħar ħadet l-Abbisinja minkejja kollox, minkejja l-oppożizzjoni kollha tal-Ingilterra, ta' Sir Anthony Eden, e bella kompanija. U di xorta ngħixi li tieħu l-Abbisinja u mbagħad isom qatawa u rippruvaw jerġgħu jiġibu relazzjonijiet diplomatiċi kif kienu qabel. Da għamel dina skoprejta ġifieri minn speċi ta' awtobiografija li kien tani Camillo Bonanno, Ruma, li kien faxxist dikjarat, u kburi Camillo Bonanno ġifieri. Kien marlura minn Malta l-Italja fit-30s. U jgħid, almenu hekk jgħid, illi da propjament li ndannhom l-Ingliżi meta da għamel festin kellu dar sabiħa ġifieri l-belt. U stidhem ma nafx kemm nies fl-okkażjoni ta' meta l-Italja tgħidilha lek għamel festin u mela għalfejn jagħmlu, ma mhux sewwa ħala mal-bieb.
Fil-fatt femmu.
Ċelebrazzjoni.
Femmu l-Ingliżi.
Ċelebrazzjoni.
Kellu gazz da, kellu koraġġ.
Carlo Mallia. Carlo Mallia interessanti kien ukoll involut fil-każin tal-banda King Zone. Mhux La Valette.
Terġa'.
King Zone. Kien president tal-King Zone.
Tar-re.
Għax taħwit. Palissa għandi studenti qed jirriċerka l-istorja tal-każin tal-banda tal-King Zone. U sab li anke apparentement l-istatut tal-King Zone u kitibulhom da wara l-ewwel gwerra. Wara l-ewwel gwerra kienu ilhom jeżistu bħala x'il-King Zone, il-villena u La Valette kollha fl-istess sena 1874. Imma insomma, m'hemmx dubju li Carlo Mallia kien professur tal-kummerċjal, tal-liġi kummerċjali, kien ministru wkoll darbtejn. Allura l-ewwel ketċoħ minn ministru għax neħħu l-Kostituzzjoni. Mbagħad ketċoħ mill-Olimpik bħala professur tal-liġi kummerċjali li huwa l-awtur ta' xi tliet kotba fuq liġi kummerċjali Maltija.
U ma kienx hawn fejn tagħżel ħafna ħa niftehmu daw ikunu ftit jew xejn.
Pakkja l-bagalji u telgħu u marruma. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għajt Camillo Bonanno fl-autobiografija f'dal-karti li kien tani, insomma, illi kellhom anki bijaw xi għamara u affarijiet li kellhom biex iġibu ftit flus fondi u biex jikru dar Ruma issettilgħu f'pajjiż ieħor.
Vincenzo Bonello, iktar jissemma magħruf bħala direttur tal-Mużew tal-Arti.
Li waqfu l-Fine Arts Museum l-lum ngħidulu. Vincenzo Bonello kien kavalier ta' Malta wkoll, kien espert fl-arti u pittura. Kien ovvjament mitħla tal-Konsolat Taljan għal ħafna raġunijiet u kien jikkonsultaw diversi drabi dwar Mostrija u dwar wirjiet u affarijiet bħal dawn. Kien naturalment bidem kolt.
Imma l-Ingliżi kien qed jimmarkaw bħala
bidem kolt.
Fil-fatt jispiċċa mal-internati mbagħad.
Jiena ma sibtx provi li dak kien spjun. Kien pro-Taljan fis-sens li.
Kulturalment.
Bla dubju kulturalment. Politikament. Indirettament tramite l-kultura u l-letteratura, imma mandi lebda prova li da kien spjun, għasfuq Karlo Malija mandi prova li kien spjun, ma kienux iħobbu l-Ingliża ħafna bħala Maltin.
Mhux l-ewwel preferenza tagħhom.
Waħda mill-affarijiet jiena li sorprenditni daqsxejn, il-qawwa tagħha hija li Karlo Malija tant ħada dipetto, tant ħada bi kbira, illi ketċoħ minn professur tal-kummerċ. Illi qabba avukat Ingliż magħruf biex joħodha mal-uffiċċju kolonjali mal-Ministru Kolonjali.
Jikkontesta.
Kkontesta b'ikra ħa s-sodisfazzjon u x'in ir-raġuni u li l-legali u mhux statutorja u li tmur kontra l-Colonial Service Regulations. Għax dan mingħajr ġustifikazzjoni, dan mingħajr raġuni, dejjem fuq suspett. Il-korrespondenza kollha, ġifieri l-iskambji mal-Colonial Office huma interessanti, għax da speċi għalulhom ma diskużi ta'. Jekk din mhux problematika, għalfejn ma tidrux tippubblika u raġunijiet tgħidulna x'inhi r-raġuni. Jekk hi problematika, mhux xorta tidu tgħidulna raġuni biex tiġġustifikaw l-azzjoni tagħkom. Qallu l-avukat ta' Karlo Malija, qallu jekk jiena nkun sodisfatt, qallu jiena nintrabat li din l-korrespondenza nżomma konfidenzjali. Qallu jekk inkun sodisfatt li da kettxejtu għax għamel xi ħaġa ħażina. Allum nalaħal u ma nkomplix. U baqa ma taħu soddisfazzjoni u baqa dil-korrespondenza ġifiri għawija ħafna, diversi skambi, u publikom.
Interessanti wkoll il-pożizzjoni tal-Knisja vis-à-vis Franco. Dan nafu li l-Italja kellha xi 100,000 soldat Spanja, inti tajt li forsi bil-ħsieb li jieħdu ġibilta u jikkontrollaw dan il-port Ingliż.
Ma dak allegazzjonijiet li saru mhux.
Imma mill-banda l-oħra, il-Knisja fi Kristu Re Ottubru 1936 tagħmilha ovvja li ferħet li Franco. Irnexxielu jirbaħ.
Iva, jew
ċoja jibda l-ġlida tiegħu.
Hemm dak il-famuż banner headline fil-Leħni s-Sowa tħallna Madrid li l-editur tal-Leħni s-Sowa kien Herbert Ganado. Li kien il-President tal-Azzjoni Kattolika.
U allura Knisja ġiet implikata.
U li kien nazzjonalist. Issa dikha tisprova tifhimha fil-kuntest tal-Gwerra Ċivili Spanjola.
Ma jidħol il-faxxiżmu għandek Italjani u Franco.
Se ċertu punt, imma l-Gwerra Ċivili Spanjola kienet il-perċezzjoni tagħha. Fid-dinja Kattolika kienet bħala ġlieda bejn il-Kattoliċiżmu u l-Komuniżmu. Tajli
sempliċistika
kien babaw veru, ma kien hemm ħafna anarkija wkoll fl-Spanja u l-Vatikan ġustament jiena ma nafx inti morċ Spanja Toledo pereżempju. Tidħol fil-Knies Toledo, Knies Kattoliċi f'Toledo, monumenti sħaħ, irħam bil-lista ma jispiċċat, ta' kemm ġew assassinati patrijiet, ta' kemm ġew assassinati sorijiet. Ta' kemm inqatlu kienet gwerra ċivili feroċi. U s-santa sede, ovvjament, ma tippretendix li toqgħod kwieta u ma tajċejn meta tara n-nies tagħha qed jiġu maqtula f'dil ikkundanat il-ħruxijiet kollha ġifieri, imma insomma, is-sentiment ġenerali fid-dinja Kattolika kollha
fid-dinja
kollha Kattolika kien antikomunista. Anti-anarkiku.
Franco li jiddefendija.
Li Franco speċi kienet
salvo.
Kontra il-Repubblika kif kienet konċeputa tajje bħala xi ħaġa li kienet antikristjana, anti-spanjola. Spanja hija wkoll għandha tradizzjoni kbira anki inkwizitorjali. Allura, f'dak il-sens, tħanna madri li diri rebħu l-kattoliċi, speċi.
Ekku, ekku. Biss ġi interpretat, anka f'dak iż-żmien, naħseb, li qed jagħtu appoġġ lill-faxxiżmu. Għaliex hemmhekk għandek l-Italja tgħin lill-Franco, u Franco rebaħ, u allura l-faxxisti għamlu vittorja, jew ħajamlu vittorja.
Tista' tara hekk minn ċerta lenti, però jiena niċċita wkoll hawnhekk il-telegramma li ntbagħtet f'Kristu Re. Fejn ovvjament il-Knisja qed turi appoġġ għall-forzi frankisti ma l-forzi kattoliċi. U dik ukoll għamlu ħafna għaġeb biha għax tinsiex l-Ingilterra qed nitkellmu fuq pajjiż li fih storikament l-antikattoliċiżmu huwa parti integrali min-nazzjonaliżmu tiegħu, n-nazzjonizmu Ingliż jiġifieri. Allora anki dik titqgħod attent għax ta' parsi l-Ingilterra newtrali fil-gwerra ċivili Spanjola, l-Ingilterra newtrali fil-gwerra ċivili Spanjola. Kemmi neutrali.
Tiġustifika
volontarji kienu
l-anglikanizmu, mhux vera din. Wara kollox Ingilterra hija
d-darta. L-antipapiżmu. Fimt? Allura anki hemmhekk wieħed irid joqgħod attent ma jissimplifikax l-affarijiet iż-żejjed u ma jattribwix għax kienet ovvjament euforja, entużjażmu dwar dak il-ġlied kollu fl-aħħar rebħu l-Kattoliċi, tgħidli Franco mhux il-Kattoliċi, ma Franco kien
Rappresentom u jiddefendihom.
Eħe, u juża l-Knisja f'ċertu sens ukoll. Il-Knisja li Franco għax fl-Ispanja frankista se ċertu punt bil-kemm tista' sejra totalitarja fis-sens Russu, jew fis-sens Ġermaniż, jew mqar fis-sens Taljan, għaliex? Għax ma kellekx l-ideoloġija totalitarja kif kellek f'dawk il-pajjiżi, max kellek. Kellek il-Knisja Kattolika organizzata infrastrutturalment mal-pajjiż kollu. U permezz tagħha tal-pulptu ġifieri tal-konfessjonarju, eċetera, kienet qed tagħti appoġġ il dal movement illi kien allura pro-kattoliku kontra l-komunisti u l-anarkiċi.
Sostnieh.
U kważi kważi laqas kellu bżonn l-ideoloġija li kellu
Hitler
u li kellu Stalin.
No taxation without representation. Dina jgħidha Strickland. Inti tajt issellifhom mill-Stati Uniti. Meta ppruvaw daħlu it-taxxa fil-pajjiż kien hemm reazzjoni hawnhekk.
Sensix li Strickland kien aristokratiku, kien kontra t-taxxi, kien sinjurun. Imma li huwa importanti hemmhekk illi meta fit-36 il-gvern Ingliż ineħħi il-gvern responsabbli, Strickland bħal partiti l-oħra kollha u flimkien, u dik hemmhekk naħseb interessanti ħafna x'inha nippubblika anki manifest firmat mill-partiti kollha. Nazzjonalisti
kontra
constitution. Kontra it-tneħħija tal-gvern responsabbli li kifat qabel hija xi ħaġa rarissima fl-istorja kostituzzjoni tal-Imperu Ingliż. It-tneħħija mhux is-sospensjoni se ngħidu it-tneħħija.
Ma teżistix.
Xejn, esek. Back to square one, jiġri terġa' tibda mill-bidunet u m'għandek l-ebda garanzija li xi darba se jerġa' jagħtuk il-gvern responsabbli. Meta neħħuh minn Ċipru l-gvern responsabbli fit-31, baqgħu b'xi berli mnieħer iċ-Ċipri għax qatt ma tawhom lura. Qatt. Baqgħu sa meta fl-aħħar irnexxilhom jinnegozjaw xi forma ta' indipendenza fi Zurich Agreement. Fiżurik agreement u wara fis-16 sa meta saru indipendenti, però l-Ingliż żammew żewġ bażijiet sovrani f'Ċipru daqs Malta. Daqs Malta. Jiġifieri f'Malta għalmenu mbagħad kif naraw iktar qudiem, b'xi mod inġibuh lura l-gvern responsabbli imma wara t-tieni gwerra mondjali. U jerġgħu jħduh, jerġgħu jtujun.
Fid-39 issemmi li kien hemm elezzjoni rebaħ Strickland.
Ma dak wara, ma dak wara, imma fit-36. Fit-36 għandek oġġezzjoni unanima mill-partiti politiċi kostituiti kollha ta' Malta, ta' jiepi ġifiri etna jiddu il-PN, il-Constitutional Party u l-Labor Party, kontra it-tneħħija tal-gvern responsabli. U dal-manifest li nippubblikaw jien f'ma tiegħi li qatt ma kontrajtu qabel proprjament għandu ċerta importanza għaliex turi illi fejn hemm xi ħaġa li tolqot lin-nazzjon fil-laħam il-ħaj, qed ineħħilek id-dritt li tikvena lek innifsek da ġifieri b'mod permanenti.
U hemmhekk jingħaqdu l-partiti Maltin dejjem.
Jingħaqdu u dak il-prinċipju ta' no taxation without representation huwa slogan tajjeb biex basically l-gvern jgħidu isma' inti ma tirrappreżentanix lili. Mela ma tistax tintaxxani, it's a form of direct democracy, u mela jiena ma nafekx lilek. Ma nafekx lilek għaliex għax inti ħadd li bit waħda dak li tajt nibliet l-oħra.
Inti ma tarafniex.
Aktar l-istorja politika u kostituzzjonali ta' Malta tara x'diffikultajiet iffaċċjaw il-mexejja Malti tal-partiti kollha, għax kollha jridu iktar awtonomija, xejn biex ikollhom iktar poter huma wkoll biex ikun jistgħu jmexxu huma jagħmlu xi ħaġa, jagħmlu l-affarijiet. U strictly compris jiġifieri. Allura meta neħħeh oħda, dax tama kien baqalu li f'ħajtu se jerġa' jilħaq xi ħaġa jew jerġa' ikollu ċans jitla' fil-gvern. Jekk laqas għandek gvern ta' xejn, laqas għandek kostituzzjoni ta' xejn. Kull m'għandek nominated council, il-gvernatur jibgħat tal-ċali u għall-Pepe u jgħid isma' qogħli fin-nominated council. Però tagħmel li ngħidlek jien. Jew semmajt qota li ngħidlek jien għax. M'għandekx executive powers ta' xejn, m'għandek implementation powers ta' xejn. Semmaj forsi tajt opinjoni. U da sekku.
Kemm tidher stramba li fid-39 kif għadna ftit ilu. Imbagħad issir elezzjoni, jirbaħa Strickland 63%.
Jirbaħa Constitutional Party.
Labour wieħed u siġġu.
U Labour Buffa.
Jirbaħa Strickland b'siġġu wieħed ta' Buffa u 33% tan-nazzjonalisti. Dan qabel il-gwerra tidher stramba ħafna il-rubija tagħha mal-gwerra di. U wara 3 snin allura dispjaċihom l-Ingliżi bdew jerġgħu jaħsbuha. X'tawhom eżatt u fuq li ma binari saret din l-elezzjoni?
Dak huwa il-moħħ imperjali Ingliż kif jaħdem. Huwa l-istess moħħ imperjali li kien iddeċida wara 7 Ġunju li minflok jissopprimi kolunkwe oppożizzjoni bliet tal-ħadid jipprova jiplakhom biex ma jitlifx il-lealtà tagħhom fortizza navali strateġikament, diplomatikament. Allura jgħidlek ħel il-dawna jiena. Kont se nuża kelma daqsxejn
naħdem.
Baxxa,
eh.
U nġibhom miegħi. U din l-istess argument, ġejja gwerra, ta' parti tajnihom xi ħaġa, tajjeb huwa minnilhom kunsil tal-gvern. Kif kellhom seklu qabel. Kif kellhom seklu qabel, però minnu xi ħaġa. Mhux xejn, mhux xejn. Naturalment, f'dak l-ambjent, jiena dik nitkellem ħafna fuq dik l-elezzjoni, interessanti dik l-elezzjoni, l-ewwel ħaġa, l-ewwel elezzjoni li kkontesta George Borch Oliverdi,
ukoll
fit-39. U ġie elett mal-ewwel ġifieri. Imma hija wkoll interessanti għaliex taqleb l-appoġġ popolari għall-partiti. Mentri fl-elezzjoni ta' qabel fit-32
in-nazzjonalisti
kaxkru. Tajjeb ivvutaw ħafna iktar nies u kienet kostituzzjoni ħafna iżjed rappreżentattiva. Fit-39 bil-maqlub. Kaxkru l-Istriklandjani.
Zewġ terzi.
Il-nazzjonisti ġew f'minoranza.
Ġew f'terz.
Netta, terz. Tajd li ħabba l-gwerra, l-nazzjonisti jekk qalu minħabba l-gwerra l-intim.
Probabbli xi rekord fl-elezzjonijiet ta' Malta.
L-intimidazzjoni li kien hemm u l-biża' li kien hemm, eċetera, li huma kollha fatturi jiġifieri. Avulla meetings għamlu wkoll xorta jiġifieri, imma ovvjament kienet lejli gwerra u konnadna ma nafux fit-39 x'ħadd tagħmel l-Italja.
U kemm dam dan, għax naħseb minħabba l-gwerra ġi sospiż.
Le, le, baqa' jiffunzjona, baqa' jiffunzjona fil-gwerra tant, baqa' jiffunzjona li fil-42 il-liġi ta' deportazzjoni, l-ordinanza ta' deportazzjoni biex jeżiljaw il-Maltin għaddewa minnu. U Borch Oliverdi vota kontra, kwaħad vota favur.
Biex jiġu internati, li inti tispiċċa bija.
Jiġu kienu ġa internaw, ma li bdiet il-gwerra.
Kienu Malta, Corradino.
Fil-42, u l-eżilju mux fuq l-internament, l-internament jitfaw kil-ħabs f'Malta.
Malta.
Kif ġara l-Ingilterra? Kull min kien hemm ta' nazzjonalitajiet differenti, jew li kien suspett jew kien
ġabru.
Imma fl-Ingilterra.
Użgur.
Ma batuhomx is-Sejxelt.
Menti ta' Malta eżiljawhom barra l-pajjiż fl-Afrika. Li kienet daqsxejn estrema. Forsi għax viċin iktar l-Italja wkoll. U kienu qed jibżgħu li ġejjin Italjani u ma jkunu jmexxu.
Jista' jkun ukoll iva, jista' jkun ukoll fil-fatt dak l-argument Strickland-djan kien. Naħseb dak għandna kapitlu fuq.
Għandna għalhekk, għalhekk se nieqfu hemmhekk. Fil-fatt bit-bissima ngħiduha li l-Empire Day kien jaħbat ma jaluq snin Strickland u ġvera.
Għalix, dakka kien.
Dik kienet laħħarba jgħid.
Jaluq snin l-imperatriċi u reġina Vittoria. U Strickland twilet fil-birthday ta' Queen Victoria.
Xorti jgħattajba u kull.
Allura, meta kien jiċċelebraw l-Empire Day, jiċċelebraw jaluq snin Strickland.
U wara li għalaqna dak il-kapitlu, kapitlu 17 dwar snin ta' qabel il-gwerra, nitlu issa fil-gwerra bil-kapitlu 18 mal-professur Henry Frendo. Il-kapitlu 18 jismu The Winter of 42. From prison to exile without charge. Ikolli ngħid li huwa kapitlu sensittiv ħafna, qawwi, u li għalkemm l-istorja inna nisimgħu dwarha u għandna ħafna verżjonijiet tagħha, imma madankollu inti bħal donnok ippruvajt tidħol f'dan il-perjodu tal-istorja ta' Malta li għal ċertu żmien dam ħafna stigmatiku. Fil-fatt ħanibda minn qawwi na għaliex u min kien jaraħ stigmatiku mill-jeder mhux il-pubbliku biss, anki l-istess protagonisti tiegħu, id-detenuti, l-eżiljati kienu jisuh stigmatiku.
Għax hekk jiġri, jiena bħall-istorja ta' Dim Echo, jiena meta bdejt nipprova nfittex fuq Dim Echo, mort inkellem il-bintu, ħadet qata'. Kważi keċċit nil-barra.
Żgurratek xitan.
Għatni xitan.
Għajjem li ħirsa.
U minn bagħdek mhux ibiss, anki oħrajn.
Beżgħat.
Issa, jekk inti tkun ġejt eżiljat, ġejt mitfuq il-ħabs, bin ġustizzja, is-sens tal-persuna tat-triq i dak ħabsi ta', dak kien eżiljat ta'. Jiġifieri.
Kundannat miknisja, li kien jiswa ħafna dak iż-żmien.
F'dal-każ ma kinux kundannat.
Le, ma fil-każ ta' Dimek, per
fil-każ ta' Dimek iva, ma fil-każ anki l-eżilju.
Inti serix l-infern, inti xitan.
Iva, ma jemmet inti tmur kontra l-imperu. Inti zlejali, jo. Inti zlejali. U għalhekk jiena anki meta nitkellem fuq kif forsi iktar qudiem nitkellmu fuq nies li ġew akkużati bi tradiment, bi żlealtà. Żlejali lejn min proprjament kienu daw għax aħna llum. Dina rridu nħarsu b'mod postkoloniali li l-passat koloniali.
Mhux kif konna.
Ma nistgħux nibqgħu nħarsu li l-passat koloniali b'mentalità koloniali.
Kif konna qabel?
U sa ċertu punt għadna. Jiġifieri. Jiena rrit nistaqsijina illum, ċittadin Malti, f'pajis indipendenti u sovran. Tajjeb, jekk da kien traditur, traditur ta' min kien?
Lil min kien qed jittradixxi, jekk kien qed jittradixxi.
X'kien qed jittradixxi? Lil min kien qed jittradixxi.
Dila sejra ta' franċiżi, dilu ġakbini, mhux l-istess storja.
Iva, l-istess storja. Ġifieri dina waħda mill-problemi l-kbar. Issa jien li provajt nagħmel f'dal kapitlu, The Winter of 42, from prison to exile, without charge. Without charge.
Tinkwitani ħafna l-istess nies. Li kienu għazinjati, kienu jisum qed isofru minn dil biżan
tal-stigma. Dil-stigma, naħseb li veru jena.
Inti toħroġa f'dan il-kapitlu li huma mwerrin huma stess iridu jaħbu li modi kattiv tagħhom jibilgħuh, jaħbuh u jiffruqaw jilabuha li ma ġara xejn.
Jien niftakar kumment. Minn xi żewġ persuni li ma nafhomx għax inkont qed nitifel. Fix-xara tal-Furjana, il-parade ground tal-intern barracks mbagħad wara saret l-arena tal-indipendenza. Fil-lejl tal-indipendenza, f'nofs il-lejl tal-21 ta' settembru ta' 64. Kien hemm xi ġew xi xjuħ ħdejja u bdew jgħidu xi. Taf li hawn l-eżiljati hu hawn preżenti? Ġew l-eżiljati?
Għal ta' żmien il-gwerra.
Mela. Li kienu preżenti
20
sena l-indipendenza ta' żgur. Għadda għal minn qed jgħidu jien. X'kont qed nitifelu?
Usku. Imma tiftakarha ċara.
Ċar isma' x'i impressjoni fuq jienu. Qed naħseb forsi għal Herbert Ganadu qed jgħidu.
U għalhekk fittix ta' meta kbir tu rriċerkajta
probabbli wkoll. Unconsciously. Imma għax qed tiġibili insejent ta' ġifieri, ma dina hekk. Mela, hawn l-eżiljati ġew l-eżiljati llum tal-lejla.
Rawhom żejda kważi.
Mhux rawhom żejda. Jew
stramba.
Rawhom bħala ġeneru ta' nies. Fimt? Illi qed jiġu riabilitati speċi qesu x'għad ħareġ mill-ħabs u mbagħad u jew ġew vendikati mill-istorja, il-pajjiż sar indipendenti, volju ma kienu eżiljati. Jena ma nafx eżatt x'kellhom f'moħħhom daw in-nies, imma ġifieri f'moħħhom daw kienu xi ħaġa mhux bħall-oħrajn l-eżiljati li ġew għall-ċerimonja tat-tluq tal-bandiera.
Mhux qed jarhom normali daw
mal-xejja. Jarhom għal-kollox normali hu għaliex kienu ġew eżiljati mill-awtorità.
Ara l-istigma kemm kienet għadha ħajja hawnhekk.
Jienek naħseb.
Kienet għadha ħajja. Fil-fatt, inti semmi, fil-bidu tal-kapitlu, semmi ċerti nies ta' ċerta stoffa li kidbu dwarhom għax anke di saret problema li biex bdew jikdbu dwarhom għadda ċertu żmien. Anke huma stess li għaddew mill-esperjenza semmi Ser Arturo Merċieqa, Herbert Ganado, Edgar Soler, Albert Gauci. Daw l-erba' min-nies li għadni kemm semmejtlek kienu fit-tmi.
Użgur.
Imma anke huma biex jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom forsi Merċieqa beda l-ewwel.
Merċieqa kien iktar koraġġuż ċertu sensu għax malli wasal lura mill-primi mħallef. Malli wasal lura wara l-gwerra, l-mija viċende, ġifiri, ħareġ fil-46-47, malli wasal lura, rrit jagħti rendi kont ta' x'għadda minn għalih.
Kellu koraġġu.
Kellu koraġġu bħala ġurista, kellu statura wkoll. U naħseb irid jivvendika dak li għadda minnu mal-istorja u mal-posterità u ma' familtu stess u ma' kull minn kien jafu, ġifieri.
Titlu jurik.
Litteralment l-hemm hija viċenda. Issa xi ta' Silvio Pellicodi, ġifieri, l-hemm hija priġjoni.
Influenza minn
hemm. Proprju ġifieri l-imrar li għaddejt minnu xi ħaġa hekk u l-esperjenzi ta' ħajti xi ħaġa hekk.
Dwejjaq tiegħek.
U ħafna minnu huwa infatti dwar l-eżilju huwa djarju. Tal-eżilju interessanti ħafna Merċieqa.
U naħseb influenza kittieba oħra wara aħla.
Għax beda skola illi ejsa teżiġi illi inti b'rispett lejk innifsek u lejn il-posterità tistqar bil-miktub għax verba volant, skripta manent biex jibqa bil-miktub. Tajjeb, mhux tal-computer dat.
Jibqem.
Il-miktub jibqem, l-istampat jibqem. Beda skola taħsib illi tenkoraġġixxi lil min għadda minn daw l-esperjenzi tal-eżilju illi jirrakkontom u jirreġistrom għal-posterità permezz tal-kidba. U għalhekk jiena niċċita fil-fatt kull min kellu l-kuraġġ u d-dispożizzjoni li jagħmel dak li beda jagħmel l-ewwel wieħed Ser Arturo Merċieqa. U mbagħad kellek naturalment lil Herbert Ganado illi m'għandux bżonn introduzzjoni għax huwa l-awtur tal-awtobiografija li qatt inkitbet
ferma volumi
bil-Malti u naħseb fl-istorja ta' Malta.
Rajt Malta tinbidel.
Rajt Malta tinbidel.
U Edgar Soler interessanti. Edgar Soler inti semmiħ bħala bniedem li ra minn aspett totalment differenti mitnej li ġa semmejna.
Edgar Soler ma kienx avukat. Iġifri l-ottika ta' Edgar Soler mhix waħda legalistika, hija waħda ta' persuna biex ngħidlek mhux professjonista, illi però kien bidem ta' ċerta intelligenza li segwi jaqra patriot. Li kien ħares lej l-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi bħala l-bidu tal-indipendenza ta' Malta l-irnexxilhom ikeċċu l-barra l-barrani ġifieri dik l-ottika. U jekk tara anki t-titolu tal-autobiografija tiegħu The King's Guests in Uganda biex jitmejjel ġifieri. From internment to independence, jiġifru qed jorbot l-eżilju mal-ħelsi mal-indipendenza.
Taw kontribut qed jgħid.
Żgur, hija parti mill-katarsi kif għall-Griegi ġifieri, katarsi li tippurifikak u twaslek għall-ideal
għall-lemna. Kellu viżjoni. Mhux komuni.
Mbagħad
Albert Gauci.
Albert Gauci interessanti ħafna wkoll. L-ewwel ħaġa Albert Gauci wkoll mhux professjonista. Albert Gauci kien semmaj ġurnalista mal-Malta, kien italofil naturalment, fil-fatt studja anki La Sapienza, Roma, u studja anki ta' Giovanni Gentile, li huwa storiku li mbagħad jappoġġja l-faxxiżmu. Mhux jiġifieri xi fanatiku
militanti.
Leġġer, insomma, filosofikament interessanti u xalix jallaċċa n-nazzjonaliżmu mhux tinsiex in-nazzjonaliżmu Taljan tar-Riżorġiment mbagħad parti minnu inizjalment anke Benedetto Croce, inizjalment tisfuma fil-faxxiżmu għax il-faxxiżmu kien jorbot ħafna mal-nazzjonaliżmu mal-ideal patriottiku mal-importanza tal-kultura fil-istorja tal-bniedem, eċetera.
Kellu l-ideal.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo jiffoka fuq il-Maltin li ġew eżiljati waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
F'Albert Gauci għandek ċerta influenza anke filosofika u rakkont li ġi stampat wara li miet Gauci. Però fil-fema tiegħi mhux wieħed twil ħafna imma indikattiv u inċisiv.
U jkompli l-kwadru nimmaġina jien bejniethom daw l-erba' li semmejna ishom taw kwadru jekk mhux komplet imma li jolqod diversi aspetti tal-istorja.
Dawk huma n-nies li qed jikdbu dwarhom infushom. Però mbagħad jien għal kapitlu għandu parti oħra. Li hija dwar dawk li ma kinux huma stess eżiljati.
Ray Bondin, eżempju.
Ray Bondin, Charles Farrugia. Però illi iħossu kważi missjoni, sens ta' skoperta meħtieġ biex imorru lura l-dak iż-żminijiet u jippruvaw jarbluhom u jippruvaw jiddivulgawhom ifittxu l-verità illi verità illi ma tantx kien hemm nies li mhux għax għaddew minnhom bdew jitkellmu dwarhom. Fil-fatt biex saret biċċa irħama li tfakkar f'dan nies kollha. Illi minna rebda proċess, minna rebda kuza, spiċ għaw f'Afrika, tajjeb, għal-grazzja tal-abqaw ħajjina, x-kellom li zbaħ ċans li jmutu, uħut minnom ġolra bil-malarja, eccetera, ma anki huma sejrin bil-vapur, bil-bombi nizlin.
U baqgħu batu wara.
Biex għamlu biex ħama l-qorti, damu ħafna.
Fl-1992 tajt.
Fizmin ġew Fennek u ta' Masu għaw li kien il-ministru.
U wara li tajda intu koll minn toff il-parlament darba minnhom. Isu ċanfar l-Partit Nazzjonalista li mħasib xalija qabel di għallu minn sejtuhom speċi fis-sens ta' anka partit sieħ kien qed jinkwieta kemm jaqbillu jipproġetta din l-istorja fit-tul.
Għaliex Mintoff huwa persuna mimli kontradizzjonijiet u idiosinkraziji.
Imma
Mintoff kien nazzjonalist. Ġifieri kien ħafna affarijiet imma fost l-oħrajn kien ukoll nazzjonalist. Jekk tara kif jitkellem Mintoff u bosh biżani sa niġu għalihaw. Dana tħares lehom il-punt ta' vista postkoloniali. U għat tħares lehom bħala nies li oġġezzjonaw għall-status quo koloniali. U jekk hemm partijiet li missu hom ġieħ u ma beżax jagħtihom ġieħ, kien proprju l-Partit Nazzjonalista. Però minħabba l-famuża stigma li insemmejt, il-stigma ma kienx biss fuq l-individu ma kif fuq il-partijiet li kienu parti minnu. U damet di, u damet. U ma nafx għaliex jiġifieri.
Probabbli.
Anki l-assoċjazzjoni ma l-Italja, pallek l l-Italja hija Mussolini, era l-Italja pajjiż li għandu tradizzjoni tmur lura millenarja minn l-Imperu Rumanu minn qabel u Rinaxximent. Dawn huma konfużjoni fl-imħuħ, però naturalment mejjuna mill-propaganda tal-istampa u x-xandir. Illi kien hemm inkellu l-interess li jpinġi li l-kull min kien kontra l-Ingliżi bħala pro-Taljan u allura bħala faxxist. Għadu tal-poplu biex ngħidha.
Titħaqx bija ma l-preżenza ta' George Cross hija parti minn dik il-kampanja. Anti-italjana, għara kollox le, li tinata u titpoġġa fuq bandira bordni tar-re. Fl-1943,
dan iż-żmien,
29 ta' Diċembru 1943.
Għax il-George Cross fil-42.
Imma tpoġġa fuq il-bandira, tpoġġa fuq il-bandira fl-1943 fit-tarf tagħha. Bordni, jekk se nemmnu dak id-dokument ta' George VI, jiġifieri meta tara di fl-istampa ta' l-istess sena li inti kważi qed issemmi daw din l-Uganda f'dak iż-żmien li qed titpoġġa George Cross fuq bandiera, huwa wkoll espressjoni tal-dejjem biex din l-istigma tikber biex inti tkun dejjem anti-Taljan għax ma tistax tinsiha il-bandiera hija l-identità tiegħek.
Qed tasser ixi r-rabta storika li ma tistax tiċħada illi Malta kellha mar-Renju Unit għal dak il-perjodu twil kollu.
Li tfisser kontra l-Italja dak iż-żmien.
Fost l-oħrajn tfisserek ukoll by implication. Naħseb li kienet ukoll motivata mill-ħtieġa jew l-interess jew id-dekor illi propju f'dak il-moment meta Malta kienet waslet kważi biex ċedi, ikun hemm riconoscement mill-kontrajt mit-terra madre, mother country kienu jgħidu l-ġifieri, għall-eroiżmu u għall-qlubija tal-Maltin fil-ġlieda kontra l-assi ġifieri kontra l-Italja u l-Ġermanja, ovvjament.
Jinflok il-riconoscement inżid ukoll inkoraġġiment biex il-mentalità tibqa' tinħasel favur dawk li qed jgħinu.
Jista' jkun ukoll.
Mhux biex rikonoxxi, għax naħseb il-fatt li kienu l-Maltin ta' dak iż-żmien fil-George Cross ma rawx eħli f'ġuħ kbir kif kienu jgħidu biex jiċċajtaw, jiġifieri dawn minn għalihom li kulħadd se jiena missier li jaffillu kien jgħid li meta smajna li ħanieħdu l-medalja, jiena kont żagħżugħ, jiena kont soldat. Jena minna li jakolla ħajtuna medalja, mux xaħġa simbolika nazjonali li edha hemm, għalli xaħna fejkonna bħajna,
il-jena kurmit kelmet ukoll fuq il-televizjoni f'anniversarju s-sena li għaddit u għallit l-istess. Aħna għalina dak iż-żmien, xi ħaġa x'nieklu ridna, xi ħadd jiddefendina kontra l-attakki mill-ajru ridna u mhux medalja.
Difiża kontra l-attakki mill-ajru.
Ġew tard.
Kien hemm il-Hurricanes u mbagħad kien hemm l-Spitfires jiġifieri.
Ma ġew tard wara l-ara attakki li kien hawn.
Ġew tard, imma jiena naħseb illi l-sem li kellha Malta fit-tieni gwerra mondjali kien sem li wieħed jista' jara bħala
erojku.
Erojku. U apparti minn hekk tal il-Malta ċertu ġieħ u ċertu rikonoxximent u ċertu rispett mad-dinja kollha. Pereżempju jekk tara jiena hawnhekk dħalt fid-dettall fuq il-Maltin fl-Esteru għandi l-kapitlu fuq il-Maltin fl-Awstralja. Il-fatt li Malta kienet parti minn dal-imperu kbir Britanniku, l-ikbar imperu tad-dinja. Tajje. Illi qed tiġġieled issa ma ninsawx x'kontra min qed jiġġieled għax jiena f'dal-każ hija ġlieda. Ġusta fis-sens li ġlieda kontra stati u ideoloġiji totalitarji. Allura għandek ġustifikazzjoni anki ideoloġika filosofika biex ngħid hekk. Ta' din il-ġlieda li l-Maltin inqablu fiha naturalment għax parti mill-imperu.
U ġew fuq in-naħa tajba.
Ġew fuq in-naħa tajba u probabbli kienu jidħlu fiha jridu jew ma jridu x-xorta minħabba l-pożizzjoni ġeostrateġika ta' Malta tajjeb. U allura jiena m'iniex daqshekk xettiku ċiniku fuq il-George Cross daqshekk jiġifieri. Ma narix bħala xi insult illi baqa' jiġi kkommemorat, issa x'kienu l-motivi ulterjuri ħaġa oħra.
Iktar milli insult.
X'kienu l-motivi ulterjuri ħaġa
oħra. Dik waħda. U t-tieni iktar milli insult laqbad l-argument u narqumħaw hija miżinterpretazzjoni. Jiena l-bandiera nara spazju pubbliku qed tirrappreżentati l-idea tal-identità Maltija anki llum imma anki fuq is-7,000 storja li għandna u hija miżrippreżentazzjoni tal-pajjiż li inti għal periodu ta' deċiżjoni waħda li hija ambigwa kif ġiet deċiża minn barrani li llum narawh biss bħala ex kolonjalista ir-re Ingliż jimponi xi ħaġa fuq l-identità tiegħek.
Għandek esperjenzi simili fil-bandiera Awstraljana, fil-bandiera ta' New Zealand, fil-bandiera tal-Kanada.
Ma dawk aċċettaw li jibqgħu fil-Commonwealth u r-Reġina kap. Hawnhekk ir-Reġina m'għadix kap.
Anke Malta baqgħet fil-Commonwealth.
Fil-Commonwealth, ma r-Reġina mhix il-kap. Imma r-Reġina mhix il-kap. Ta' Malta, u Repubblika Malta, u l-Australia u l-Kanada ma mhumiex Repubblika.
Il-Kap tal-Commonwealth.
Dik assoċjazzjoni.
Iva, ma sejt nitkellmu fuq il-preżent. Il-George Cross huwa xi ħaġa li ġrat fi żmien waħda mill-gwerer li qatrat id-dinja.
Riċenti li niftakru
waħda. Malta fiha kellha sehem kruċjali u importanti. Forsi ma nafx.
Għax mhux l-assedju l-kbir, pereżempju. Kieku.
Ma l-assedju l-kbir. Ma
rabbix
tajġi. Ma ħadna ġilejt pointed cross.
Ma mhux fuq il-bandiera.
Le, fuq l-Air Malta.
Ekku. Li issa ġi massakrat mod jgħu bil-kuluri. Issu
dak sar magħruf bħala s-sarib ta' Malta.
Appunto. U mhuwiex fuq il-bandiera ta' identità ta' pajjiż. Ġifieri jastramba, jien preferi li tkun nadifa kif għalla Dunkar b'ħamra u bajda biss.
Tiġi bħal tal-Polonja, tal-Luba.
Biex eżatt, taw ħafna u xi seba hekk u Monaco, imma daqshekk biex ħażina. Mek inħallu kapitlu 18 għal din il-ġimgħa mal-professur Henry Frendo, nfakkarkom li qed nitkellmu fuq l-internati u għalhekk huwa pjaċir tiegħi li qabel ma nagħlqu l-programm tal-lum niltaqgħu wkoll 15 minuti ma' Pino Scicluna. Pino li tella id-dram b'differenza fil-kantini ta' Kastilja, il-Belt Valletta, is-sajf li għadda fl-anniversarju tal-internati u l-eżiljati lejn l-Uganda. Wieħed minnhom missieru stess. Baba tiegħek kien wieħed mill-internati.
Kien wieħed minnhom, kien wieħed mill-iżgħar.
Kemm kellu żmien?
23 sena. Kien feċist, għax vera kienu sabulu
t-tessera. Imma ħana mal ċara mill-bidu, mux biex niskużaw naħajom. Imma kien fattur importanti fil-sens li kien popolari għaw li tkun faċista. Kien għaw gruppi saħ, istituzzjonijiet, klabs.
Kien popolari. Alla volja konna pajis kolonja Angliża, imma l-Italja ribtana u naħseb il-Maltin kienu influenzati.
Vero, kienu jilbsu.
Jamlu l-marċi.
Bid-differenza mit l-Italjani kien hemm l-iskwadristi kienu jajdulu. U l-iskwadristi kienu violenti, dawk li kienu morru, jamlu, jkistru. Jajdulhom l-iskwadristi.
Diġu l-Italja.
Diġu l-Italja, dal-fenomenu Malta ma kienx hemm.
Malta kien hemm il-livell kulturali ħanajdu. Fanatizmu.
Fanatizmu.
Gwera kienet tinħass. Għadnieħda diskors biex niġġustifikaw li l-papa tiegħek ma kienx xi wieħed traditur, ma kienx hawn bħalu Malta, minn kemm kien hawn mijietek mhux eluf, simpatizzanti bħalu.
Sabiħ issa kif il-provi ta' daw in-nies li għaliex missiera. Kien hemm ħafna ngħid li kienu aħar, li kienu forsi
aktar attivi.
Aktar attivi. Li dawk in-nies marru.
U l-papa tiegħek fejn kien jaħdem?
It-Tarzna.
Kien jaħdem it-Tarzna. Fil-plej it-Tarzna inti tiffiċerja ħafna mħabba anke l-papa tiegħek. Kien hemm grupp it-Tarzna ta' nies. Il-Kaniti għall-Italja. Kien
grupp, ħafna minnhom imma, per eżempju, jekk tinnota fil-lista, kun jom tliet darbit Lawdi, Farrugia xi tliet darbit, Lateo. Għax huma għax kienu jagħmlu l-lista le, forsi kien hemm suspett ta' wieħed minn ta' Lawdi, ma kienux ċerti min. Tlieta Lawdi mill-laħu wieħed minnhom żgull mela qed tfaħħhom it-tlieta.
Raġunata.
Ekka, Farrugia, Carmelo jew qed tfaħħhom kollha.
To be on the safe side, jgħidu l-Jesus.
Vera kienu innoċenti. Il-Lawdi laqas Taljan ma kienu jafu, xejn qas kelma waħda.
Dak żball apert.
Żgull li żball.
Għax wara kollox ħatma minnhom ġuri, ħatma ddihom inkjesta da
wux.
Deċiżjonijiet ma' wara.
Deċiżjonijiet.
Ta' żmien il-gwerra.
Kolonel Idi li kien kap ta' dak iż-żmien huma jgħidu jiena smajt li forsi jekk kien hemm xi invażjoni ta' truppi Taljani biex forsi mbagħad kienu jaslu daw in-nies biex jitwhom postijiet importanti.
Għal dawk li forsi huma sajmin mill-istorja ma jafux biżejjed l-istorja. Fid-dram li għamilt fil-kantina ta' Kastilja kienet sabiħa ħafna. Imma hemmhekk tagħti isu rendi kont li daw kienu l-ewwel arrestati f'post, mbagħad f'post ieħor Malta, il-ħabs ta' Kordin, mbagħad minn hemm marru barra. X'tista' tgħidilna l-ewwel sekwenza żgħira ta' x'iġralhom. U t-tieni, kif ittieħdet id-deċiżjoni li jitilqu minn Malta?
Jiena għażilt dak il-post biex l-udjenza intihom dik is-sens ta' magħluqa, nuqqas ta' libertà. Anke inti ħad tħossalek għażilt dak il-post.
U jkollok dawk l-erbajn ruħ bħalma kienu huma.
Bħalma kienu huma, dik ma' marżar.
Minn artwieqi għal barra.
Taħt l-art, il-kesħa, l-umdità, biex tkun parti.
Esperjenza.
Għamilt parti nibdiha f'Malta, l-ewwel batuhom is-Salvatu, Kalkara, mbagħad it-Taljani splodew. U minnem, għas kienu jafu, bil-bass ħadu għom korredino.
Meta tajt ma kienu xjafu, ġivir ma kienx jempjan preċis.
Le, ma kienx jempjan preċis, improvised a lot, tu.
Ma forse jgħabdu jgħamlu bihom.
Ma forse jgħabdu jgħamlu bihom, eħe, jgħabu għom biex jintesew.
Biex simpatija li s-seta kiena u fil-pajis għal-Taljani. Tiġi antipatija, għanzi jobbadu għom, jgħadu għom tradituri u jinsew. Imma ma ddeċidewx li jħdu għom għawdex jew kemmuna, per eżempju.
Meta mbagħad kellhom imorru hemm fil-13 Febru 1942, il-Mediterran kien infestat fil-fatt. Attaccaw l-istess vapur tagħhom. Hemmhekk kien hemm Ganado li kien xi ħadd ta' Don Bosco. Nista' nimmaġina
statwetta żgħira.
Statwetta jitlob ma ninsewx illi kien hemm Ser Arturo, Merċija, dawk ta'
tarz. Li
kien imħallef, il-Monsinjur.
Kien hemm żewġ klassijiet.
Klassijiet. Min jaqgħod, min joqgħod mal-kwiet u jitlob. Min jafx atmosfera kien hemm din is-tieni. Mingħajr life belts, għax ħalulhom view take to the boats, xej. U l-għażla sas-7th of February kellhom warrant miktub. You're gonna transfer in a warm climate.
Destinazzjoni, eżatt.
Mela l-jom India.
Fit-triq.
Għallulo.
U fejn marru l-owen?
Għal-Grassjatalla, irnexxilhom jasmu il-Mediterran. Marru Kajro. Kajru damu 10 tim, għax damu xarejn il-vjaġġ biex imorru minn hemm sa.
Anke biex jiskapulaw l-inkwiet li kien għaddej il-ħin kollu madwarhom, ta' bombi u fejtek. U frar huwa xitwa il-Mediterran, ġvilaqsu għal aħjar żmien biex tivvjaġġa niftehem.
U anke torganizza għax taqbad it-train, it-train taqbad il-ferryboat attraverss in-Nil.
Għax lu għandara kemm qiegħda l-isfel imbagħad.
Da żgur, l-Ingliżi they had to blend it too wkoll. Forsi laqas kienu jafu bihom daw il-Maltin. Ġejn il-Maltin kif se nittrattom?
U mhux fdati, jiġifieri ħafna drabi naħseb peress li l-Ingliżi kienu hemm bil-forza kollha u x'vera l-Eġittu. Ma bdewx jarawhom żbieħ daw, ma kinux qed jieħdu ħsiebhom b'xi attenzjoni u kura naħseb.
Le. Vera illi mbagħad l-Ingliżi fl-Uganda kienu jħallum jħarġu.
Liberi, kienu jħarġu. Nusobħu sa dawu morru kien, għal-Uganda kienu, kacċa sa dawu morru forsi.
Sabiħ meta fil-performance, sider meta Captain Duncan għallilom il-ħoġment id-dik tal-filospinatu li it's not here biex jizomkom, imma ħabba l-animali feroċi biex ma jħitlux.
Bat huma ġew lura fl-1945.
Mussalt l-ewwel ġabu tat-tarsna. Mbagħad ġabu second batch fl-aħħar ħallew il-Ganado, Nerik Mizzi,
l-iktar influenti.
U meta ġew lura, they were
markati.
Jiġifieri illi x-xogħol li kellhom qabel firsim tal-gvern ma kellhomx iktar. Telfuhom l-impik. Min kien jaħdem fit-tarsna ma sex imur.
Anke l-ħadd ma ġew papa tiegħek tilef il-ġob.
Fil-fatt, papa tiegħek kien intaqam ma' Naudi hemmhekk li ġa kellu ħanut kien businessman mat-Taljan. U su Naudi għallu għajja miħa, ju.
Għallu pjaċir u għamlu soċieta.
U daħħa għal miħaw. Li kien sur Marst, ma kellux jizġob. Għallu għafna minnum kellum jitil u kol, emigraw.
Kien kastik doppju da, ħadhom emmek
xoħdinom blaħtija.
U għaw, setaw għatlu għom bil-ġuħ. Di interessanti u kol, id-dwejja li arrestawm, id-dwejja li jaxuwim. Imma da d-dwejja li għet issemmi jissa li ġew lura daw u għal-kem suppostija serħan kbir li jissa l-irwiħ ħlist u ħan il-taqam għal-familjari tijaj, daw sabu dil pjaga oħra li għedin blampik u ma jafux il-futur x-sajkun. Imma jem pjaga oħra naħseb li zgur inti ma tistax tinsija x wara ftit un bat inti kien għadda ħafna żmien, imma xi darba twilit inti u ħutek u allura bdejtu tisimgħu wkoll. Imma kien hemm l-istigma naħseb mhux vera. Li għalkemm inti mort u forsi konvint li kont innoċenti, imma ġejt f'pajjiż fej il-lokal qed jajruk traditur. Għax inzertaw l-Italja tilfu. U allura inti ġejt ma' t-tellifa. It-tieni għandek l-istigma li kważi kważi tibda tibża tidentifika ruħek li inti kont wieħed minn dawk li weħilt innoċentement. Jekk inti kont innoċenti. U allura għandek din trauma ġo fik li jekk jista' jkun ma titkellimx ma' ħadd biex ma tkomplix taqla ġo rasek. Naħseb għexha l-papa tiegħek żgur.
Jiena sfortunatament ta' 10 snin tliftu mis-sieni. Ftitu kellu. U niftakar jitkellem ftit, semmi dar ritrat, f'dak ir-ritrat jiftakar għax hemm passaġġ illi jarrestaw ukoll hemmhekk l-Uganda. So li kien Prim Ministru ta'
Burundi.
Burundi. U il-mattina għamlulu ċena u wara is-Sur Naudi għax Naudi kiteb per mio amico Giuseppe Cicluna li nkun questi giorni lieti jikteb.
Naslu t-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ma' Pino Cicluna li missieru kien wieħed mill-internati fl-1942. Nissuktaw niddiskutu l-kapitlu numru 18 mal-professur Frendo dejjem fuq is-suġġett tal-eżiljati lejn l-Uganda fl-1942 il-ġimgħa d-diela. Sakemm nerġa' nitaw minn naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmikom.